Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Machi 13 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wahadhiri nchini Kenya wasema serikali ilichelewesha mazungumzo wakati wa mgomo.
Hata wakati huu tumekuwa nje katika mgomo siku 45 hivi, tunaona kama serikali kama ingependa tungekuwa mgomo kwa masiku machache tu.
Na katika habari nyingine kwenye matangazo haya, tutakueleza kwa ufupi itifaki inazingatiwa vipi katika uongozi nchini Kenya.
Haiwezekani kwamba mkuu wa nchi afike katika sehemu fulani, hata kama hakuna gavana, kuna mea tu. Itifaki ina dasturi ya kumweleza yule mkuu pale.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia mmomonyoko wa udongo na matope katika eneo kubwa la kutupia taka karibu na mji mkuu wa Addis Ababa imeongezeka na kufikia watu 60. Chombo cha habari cha serikali nchini Ethiopia kimesema watu wasiopungua 62 walifariki dunia katika janga hilo la mwishoni mwa juma, wakati meya wa Addis Ababa Deriba Kum ametoa idadi waliofariki dunia kuwa ni 65, ikijumuisha wanaume 20 na wanawake 45. Waziri wa mawasiliano Negeri Lencho amesema watu kadhaa bado hawajulikani walipo na wanaendelea kuwatafuta. Darzeni ya watu walifunikwa wakati mlima wa taka katika eneo hilo la miaka 50 kuporomoka na kutowapa muda wa kutosha kuweza kukimbia siku ya Jumamosi. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limesema janga hili lilikuwa linazuilika. Taarifa yake imeeleza maafisa wa Ethiopia walijua eneo hilo lilikuwa limejaa, lakini waliendelea kumwaga uchafu huko na kuacha watu waishi katika eneo hilo na kuokota takataka. Mahakama moja ya Niger imemkuta na hatia kiongozi wa upinzani anayeishi uhamishoni kwa kuiba mtoto na kumhukumu mwaka mmoja jela. Hama Amadu, ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa Rais Mahamadu Isufu katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana, anaishi Ufaransa na alihukumiwa akiwa hayupo mahakamani. Mawakili wa Amadu walitoka nje ya mahakama mjini Niamey siku ya Jumatatu asubuhi kabla ya hukumu kusomwa, wakisema lengo la kusikilizwa kesi hiyo ni kumzuia Amadu asiweze kugombea tena urais. Wameeleza kwa muda mrefu kwamba mashtaka hayo dhidi ya Amadu ni ya kisiasa. Amadu ni moja kati ya kundi la watu ikiwa pamoja na mkewe wanaoshutumiwa kwa kuiba watoto kutoka nchi jirani ya Nigeria kupitia Benin na kupelekea watu wenye fedha huko Niger. Na Uturuki imeongeza kasi yake ya vitisho dhidi ya Uholanzi. Mzozo huo unakuja huku Uturuki ikijiandaa kwa ajili ya kura yake ya maoni yenye utata ya kutaka kuongeza madaraka na nguvu za rais. Dorian James anatuarifu kutoka Istanbul katika taarifa inayosoma hapa na Mary Mgawe.
Mjumbe wa Dutch Dan Fedo Husinga aliwajibishwa Jumatatu na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki kwa mara ya tatu. Hatua hii imeripotiwa kuwa ni kutokana na ukandamizaji wa polisi wa Dutch kwa watu wa kabila la Turks waliokuwa wanaandamana Jumamosi katika mji wa Rotterdam kupinga kuondolewa familia ya Waturuki na waziri wa sera za kijamii Fatma Betul Sayan Kaya kutoka Uholanzi. Magazeti yanayounga mkono serikali jana Jumatatu yalichapisha picha za polisi na mbwa wakiwauma waandamanaji, ikiwa na kichwa cha habari kimoja kinachosema mbwa wanazi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amerudia kwa mara nyingine kuita serikali ya Dutch Nazi kwa kuzuia mawaziri wake wawili kuongea kwenye mkutano wa Turks wanaounga mkono kura ya maoni kuongeza muda wa madaraka ya rais.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wajumbe wawili wa jopo la wataalam wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliotekwa nyara Jumapili bado hawajulikani walipo. Waziri wa mawasiliano wa Kongo Lambert Mende aliambia Sauti ya Amerika. Taarifa iliyotolewa awali na serikali ya DRC ilionyesha kwamba Michael Sharp Marekani na Zahida Catalin raia wa Sweden na raia wanne wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakiwasindikiza wamekamatwa na kundi la waasi ambalo bado halijajulikana katika jimbo la Kasai. Majeshi na utawala nchini humo yanafanya kazi na MONUSCO ili kuokoa uhuru wa watu waliotekwa, taarifa hiyo ilieleza. Jumatatu usiku Mende aliambia Sauti ya Amerika kwamba maafisa usalama wa Kongo na MONUSCO walitumia siku nzima wakitumia helikopta wakitafuta watu hao sita walotekwa lakini hawakuwapata. Alithibitisha msako huo utaanza tena Jumanne asubuhi na makundi mengine kijeshi yanatafuta ardhini kwa miguu yakijaribu kudhibiti eneo hilo. Vyombo vya habari vya Misri vinaeleza mwendesha mashitaka mmoja wa Cairo aitwa amri siku ya Jumatatu kocho huru kwa Rais Hosni Mubarak na kumaliza matatizo ya kisiasa yaliyodumu karibu miaka sita. Amri hiyo ilikuja baada ya mahakama ya rufaa kumwachia huru kiongozi huyo wa muda mrefu kwa kushiriki katika mauaji ya waandamanaji katika maandamano ya mwaka 2011 ambayo alimaliza utawala wake wa karibu miongo mitatu. Mubarak bado amezuiwa kutoka Misri kutokana na kosa la uchunguzi wa rushwa, lakini anaweza kwenda nyumbani wakati madaktari watakapoamua kwamba anao uwezo huo. Wakili wa Mubarak Farid Aldib aliweleza waandishi wa habari. Kiongozi huyu wa zamani amekaa jela katika miaka sita iliyopita katika hospitali ya kijeshi mjini Cairo. Pia alitumikia kifungo cha miaka mitatu katika kesi nyingine ya rushwa wakati akiwa hospitali. Mubarak, waziri wake mambo ya ndani na wasaidizi sita walihukumiwa jela maisha mwaka 2012, lakini mahakama nyingine ilibatilisha uamuzi huo miaka miwili baadaye ikieleza makosa ya kifundi katika upande wa mashtaka na akachiwa huru Machi 2. Maafisa wa Somalia wanasema maharamia wameteka meli ya mafuta kwenye bahari ya Hindi na kuipeleka kwenye pwani ya mkoa wa Puntland. Vyanzo vya habari vimeambia Sauti ya Amerika kwamba meli hiyo inaaminika kuwa ni ya kibiashara ikiwa inapepea bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Maafisa wa mkoa huo wanasema bado wanatathmini utekaji nyara huo uliotokea Jumatatu. Vyanzo hivyo vinaeleza maharamia wasiopungua nane walihusika na utekaji huo, wakiongeza kwamba meli hiyo ilikuwa ikielekea kwenye pwani ya Somalia katika eneo la mji wa pwani wa Ras Asir. Utekaji nyara wa meli katika pwani ya Somalia umepungua katika miaka mitatu iliyopita.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Huku kukiwa na ghasia za kibaguzi zilizotanda Afrika Kusini, utafiti mpya unaonyesha kuwa wahamiaji wanachangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi nchini humo. Ripoti iliyotolewa na taasisi ya masuala ya rangi au kwa kifupi IRR inaonyesha kuwa badala ya kuvamia wahamiaji, raia wa Afrika Kusini wanaweza kujifunza vitu kutoka kwao, ikiwemo jinsi ya kujiendeleza katika ujasiriamali, njia za kukuza uchumi na kutengeneza ajira. Tuso Kumulo anatuarifu kutoka Johannesburg katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Ripoti hiyo iliyopewa kichwa cha habari wahamiaji wa Afrika Kusini wanajenga uchumi mpya imefichua kwamba wahamiaji wengi wanategemea kazi za ujasiriamali ili kuweza kuishi nchini humo. Ripoti inasema kuwa wahamiaji wengi kutoka Somalia, Ethiopia, Bangladesh na Pakistan kwa 80% wanafanya operesheni za kazi za mgahawa kwenye nyumba zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini. Kwa wamiliki wa nyumba wa Afrika Kusini wanaoishi katika miji masikini, migahawa hii inatengeneza kipato kutokana na malipo ya kodi za wahamiaji wanaofanya biashara hapo. Wengine wamechanganya vyanzo vyao vya mapato kuanzisha biashara kwenye miji. Nyingine zimekuwa katika maduka makubwa ya jumla ambayo kwa sasa yanashindana na yale ambayo tayari yanafahamika kwa kiasi kikubwa zaidi. Ryan Malan, mwandishi wa ripoti hii, amesema kutokana na kujiajiri huko, ni wageni wachache wanaoweza kushindana na wakazi wa ndani kwa ajira rasmi.
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate.
Wageni wanawasili hapa, hawana haki ya kuwa hapa, hawana makaratasi, wanataabika, hawana chaguo, hawawezi kurejea nyumbani. Na kinyume na hapo, wametengeneza hali inayoonekana kwamba kiwango cha ukosefu wa ajira ni nusu ya kiwango ambacho wa Afrika Kusini wanacho.
Utafiti huo pia umegundua kwamba wahamiaji ambao hawawezi kujiajiri wenyewe wamechagua kufanya kazi katika migahawa, ujenzi wa barabara na mashamba ambako wanalipwa pesa ndogo sana. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema kwamba hata katika ajira hizi wameweza kuboresha hali ya uchumi pamoja na nchi kwa ujumla. Karen Lebone, mchambuzi kutoka IRR na mkuu wa kituo anayeshughulikia masuala ya hatari, anasema kama raia wa Afrika Kusini wataweka nia ya dhati kujifunza kutoka kwa wageni, watafanikiwa licha ya kuwepo na hali mbaya ya uchumi. Mwaka 2008 na 2015 na mwaka huu, ghasia za kibaguzi zilizuka Afrika Kusini, huku raia wakiwashutumu wageni kwa kuchukua kazi zao na kusababisha uhalifu. Mwezi uliopita maduka kadhaa na nyumba yalivamiwa na kuchoma moto huko Pretoria, na wakazi wa kigeni walivamiwa pia. Takriban watu 140 walikamatwa. Wageni pia wanaotoka Zimbabwe, Msumbiji, Lesotho, DRC, Malawi na Nigeria. Raia wengi wa Pakistan hivi sasa wanashindana na Wasomali kuendesha migahawa midogo kote nchini. Wahamiaji wengi wametoroka hali tete ya kisiasa, vita na hali mbaya ya uchumi nchini mwao. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji kwamba mwaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile mnaweza kutufuatilia katika mtandao wa Facebook na Twitter. Sasa tusikilize habari zaidi za dunia.
Ofisi ya bajeti ya bunge inasema watu milioni 14 watapoteza bima ya afya nchini Marekani ikiwa Republican bungeni watapitisha mpango wa chama hicho kuchukua nafasi ya mpango wa bima ya afya nafuu maarufu kama Obamacare. Ofisi ya bajeti ya bunge isiyofungamana na upande wote ya CBO itoa ripoti yake leo iliyosubiriwa kwa muda mrefu, ikibeba moja ya ahadi kuu za kampeni ya Rais Trump kuondoa na kutafuta bima mpya ya afya kuchukua nafasi ile ya Obama. Inasema kama mpango wa bima afya wa chama cha Republican utapitishwa, watu milioni 14 watakuwa hawana bima ya afya ifikapo mwaka 2018, na idadi hiyo kuongezeka kufikia milioni 52 ifikapo 2026. Kiasi cha watu mara mbili hawatakuwa na bima kama mpango wa afya wa Rais Obama ungebaki. Ikiwa imebaki chini ya wiki moja kabla ya msimu wa machipuko hapa Marekani, dharuba kubwa kaskazini mashariki ya nchi inatarajiwa kupiga wakati huu hadi majira ya mchana, idara ya hali ya hewa imeeleza. Idara hiyo imetoa onyo la hali ya hewa mbaya kwa jiji la New York na baadhi ya sehemu za New Jersey na kusini mwa Connecticut. Maonyo hayo ya hali ya hewa mbaya pia yapo katika majimbo ya North Carolina mpaka kufikia Maine, ikiwa ni zaidi ya urefu wa kilomita 1600. Watabiri wa hali ya hewa wanasema theluji hiyo inaweza kufikia jumla ya urefu wa sentimita 50 huko New York, na hali ya hewa ya eneo hilo iko chini zaidi ya kawaida kwa kipindi kama hiki katika mwaka.
Na baada ya vuta ni kuvute kushuhudiwa kati ya serikali ya Kenya na wahadhiri wa vyuo vikuu nchini humo, hatimaye mwafaka umepatikana. Sasa wahadhiri wamepewa nyongeza mishahara ya 17.5% na kuafikiwa kuwa mkataba wa makubaliano wa mwaka 2013-17 uanze kutekelezwa. Wahadhiri wa vyuo vikuu walikuwa kwenye mgomo wa siku 54 kuishinikiza serikali ya Uhuru Kenyatta kuwapa nyongeza mshahara pamoja na kuisawazisha. Ili kuipata taarifa ya kina, tujiunge na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Hatimaye moshi mweupe umefuka katika mazungumzo kati ya serikali na muungano wa hadhiri wa vyuo vikuu nchini WASU. Katika siku 54 kumeshuhudiwa sintofahamu katika vyuo vikuu nchini, huku wahadhiri kutoka vyuo vyote nchini wakidinda kufika kazini. Na katika makubaliano ambayo yameweza kuafikiwa leo na ambayo yatatambulishwa rasmi kisheria kesho mahakamani, wahadhiri wamepewa nyongeza mishahara yenye 17.5% pamoja na nyongeza ya marupurupu 3.9% ambayo ni shilingi bilioni 6. Aidha, mkataba wa makubaliano uliofikiwa Julai mosi mwaka 2013 utaanza kutekelezwa. Hii inamaanisha kuwa wahadhiri wataanza kulipwa nyongeza hii kuanzia kipindi ambacho mkataba huu ulitiwa sahihi mwaka 2013. Mohamed Mwachiti, mojawapo wa viongozi wakuu katika muungano wa WASU walioshiriki mazungumzo haya na serikali, anaieleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa wahadhiri katika viwango mbalimbali watapata nyongeza hii.
Yule mhadhiri wa grade ya chini kabisa ni kwamba kwa sasa ataweza kupata, atatoka kutoka 69,794 hadi 82,037. Kwa hivyo hiyo ndio inaonyesha vile mshahara umebadilika. Na kwa yule wa kiwango cha juu zaidi ambaye tunamuita profesa, atatoka katika kiwango kile cha chini zaidi ambacho ni 144,672 hadi afike 248,898.
Wakati wa mazungumzo wiki kadhaa zilizopita, duru za kuaminika zilieleza kuwa serikali ilikuwa imewapa wahadhiri kima hicho hicho. Lakini ni nini hiki ambacho kimewashawishi wahadhiri hawa kuchukua kiasi hiki cha fedha ambacho walikuwa medinda kukichukua hapo awali? Bwana Mwachiti anaeleza.
Ile 10 billion haikuwa ya wahadhiri peke yake. 10 billion ilikuwa imepeanwa kwa vyama vitatu: chama cha WASU, cha KUDHEHA na cha KUSU. Sasa kati ya yale majadiliano tulikuwa nayo mbeleni ya ile 10 billion ni kwamba pia kati ya hiyo bilioni 10, bilioni 2 ilikuwa itatumika kwa upande wa yale marupurupu ya uzeeni. Sasa tukasema kwamba sisi hatuwezi tukajadiliana kuhusu marupurupu ya uzeeni ambayo yanatakana yalipwe na mwajiri.
Richard Bosire, mwenyekiti wa WASU tawi la chuo kikuu cha Nairobi, hata hivyo anaeleza kuwa serikali imekuwa ikionekana kujikokota katika mazungumzo ambayo hayangesababisha mgomo ambao umeathiri shughuli za masomo katika vyuo vikuu.
Serikali ndio ilikuwa haina haraka ya kuongea ama kwa mazungumzo ambayo tumekuwa nayo. Hata wakati huu tumekuwa nje katika mgomo siku 45 hivi. Tunaona kama serikali kama ingependa tungekuwa mgomo kwa masiku machache tu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran Kennedy. Na baada ya gavana wa kaunti ya Mombasa nchini Kenya, Hassan Joho, kuzuiwa kuhudhuria uzinduzi wa feri ya Mtongo iliyofunguliwa na Rais Uhuru Kenyatta, hatua hiyo imezua hisia tofauti kuhusu masuala ya itifaki nchini humo. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na Maimuna Mwidau, mchambuzi wa masuala ya utawala bora, uongozi na itifaki, na kwanza akamuuliza itifaki ya Kenya inaeleza nini kati ya rais na magavana kunapokuwa na tukio linalomhusisha rais wa nchi.
Na unajua governor sasa yeye ndio kiongozi mkuu katika county.
Kwa hiyo jambo lolote litakapokuwa linafanyika, lazima haswa kwamba akiwa anakuja rais, lazima awe na yeye amejulishwa na nafasi yake iweko. Hiyo ni desturi, kuheshimu viongozi wengine. Kwa sababu haiwezekani kwamba mkuu wa nchi afike katika sehemu fulani, hata kama hakuna governor, kuna mea tu, huwa itifaki ina dasturi ya kumweleza yule mkuu pale kwamba kuna kiongozi mkubwa zaidi anakuja, na anakuja kufanya kitu fulani, na unatakikana katika kuhudhuria katika kikao kile. Lakini ikiwa hujaambiwa kidesturi, basi mara nyingi inakuwa kwamba pengine kuna utata hapa katikati baina ya ofisi ya serikali kuu na ofisi ya county.
Na ni katika mazingira gani ambapo vyombo vya usalama vinaweza kumzuia pengine gavana kuhudhuria kwenye shughuli ambayo ni ya serikali kuu kwa mujibu wa itifaki?
Kuna mahali katika itifaki inaonesha kwamba gavana ama mkuu wa eneo lolote anaweza kuzuiliwa vikosi vya jeshi ama polisi, kwa sababu itifaki ina dasturi na dasturi yake ni ya kiungwana. Kwa hiyo haiwezekani kwamba maofisa wa jeshi wala wa polisi kuhusika katika itifaki. Na ukiangalia pia katika sehemu za diplomasia, utakuta itifaki pia inatumiwa, ni dasturi, ni jambo ambalo linatumika kuleta wale viongozi pamoja, na kwa heshima, hata akiwa kiecheo chake sio kikubwa sana.
Na kiujumla kabisa, kwamba umezungumzia pale inapotokea shughuli katika kaunti fulani, kuna hali ya kutaarifiana endapo rais anakwenda, itabidi amtaarifu governor wa kaunti husika, au governor wa kaunti husika anaweza akamwalika rais, makamu wa rais, ama kiongozi mwingine yoyote ambaye anaona anastahili kualikwa katika shughuli ya kaunti husika. Lakini sasa hapa tunapozungumza ndani ya itifaki, wanapowazungumzia hapa, ni nani mwenye mamlaka zaidi ndani ya kaunti husika baina ya rais na governor?
Kwa sheria zetu za sasa, gavana ana mamlaka katika kaunti ya Mombasa peke yake. Hana mamlaka nje ya kaunti ya Mombasa. Na rais ana mamlaka ya nchi nzima kulingana na sheria. Sasa ule mradi tunavyozungumzia ni mradi sio ulikuwa wa kaunti, ni mradi wa serikali ya Kenya. Kwa hiyo sawasawa ilikuwa ni rais kama alivyokuwa imepangwa kwamba aje afungue mradi ule, lakini ilikuwa sawasawa kwa sababu mradi uko ndani ya kaunti ya Mombasa. Ilikuwa governor wa Mombasa na yeye aweko, kwa sababu sio mradi wa chama. Unajua kuna tofauti baina ya chama na serikali. Hapa rais amekuja kama rais wa Kenya, wa serikali ya Kenya. Na governor anapokuja amekuja kama governor wa kaunti ya Mombasa, sio wa chama fulani Mombasa.
Ni Maimuna Mwidau, mchambuzi wa masuala ya itifaki, utawala bora na uongozi, akizungumza nasi kutoka Kenya. Na serikali ya Burundi imetangaza kuwa ugonjwa wa malaria ni janga la kitaifa. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu watu 700 tayari wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo, ikiwa ni sawa na watu 10 kufariki kila siku. Waziri wa afya wa nchi hii alitangaza jana jioni kuwa kwa dola za Kimarekani milioni 31 zinahitajika ili kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana anatuarifu zaidi.
Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida confirme aujourd'hui que le Burundi fait face à une
épidémie. Ni waziri wa Burundi wa afya akitangaza kuwa ugonjwa wa malaria limekuwa janga la kitaifa. Kulingana na takwimu kutoka wizarani hapo, wananchi milioni 2 walipatikana na ugonjwa huo tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2017 hadi sasa. 700 kati yao walifariki dunia. Idadi hiyo ni sawa na watu 10 kufariki kila siku kutokana na ugonjwa huo. Waziri wa afya Daktari Josiane Nijimbere akilinganisha maambukizi ya mwaka huu na mwaka jana, alisema mwaka jana kwa jumla ya wakazi wa taifa hili milioni 10, milioni 8 sawa na robo tatu ya wananchi waliumwa malaria. Maambukizi hayo yaliongezeka kwa 13% mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana, ambapo katika miezi hii miwili ya mwanzo wa mwaka huu 2017 waliofariki dunia kutokana na malaria ni 1/3 ya waliofariki katika kipindi cha mwaka mzima mwaka jana, ambapo ni watu 3,000 waliofariki. Mikoa inayoathiriwa zaidi ni pamoja na Muinga, Kirundo, Ngozi kaskazini mwa Burundi na Karusi katikati mwa Burundi, pamoja na mkoa wa Ruigi mashariki mwa nchi. Sababu za ugonjwa huu kuongezeka ni mabadiliko ya tabia nchi, alisema waziri wa afya. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, sasa mbu wanaoambukiza ugonjwa huo wanaweza zimeweza kupatikana katika nchi nzima. Halafu katika mikoa hiyo joto lilipanda. Kuna pia kilimo cha mpunga, na kama mnavyojua kinaendana na maji mengi. Ni vizuri kuendeleza kilimo hicho, lakini tunakumbusha watu kuondoa maji yasiyotirika karibu na makazi yao ili mbu wasipate mahala pa kuzalia, na watumie vizuri vyandarua, anasema waziri. Sasa mkakati umeandaliwa kwa ushirikiano na wahisani ili kukabiliana na ugonjwa huo. Kitita kinachohitajika ni milioni 31 dola za Kimarekani.
Imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye.
Waziri wa afya hapa anasema dawa za dharura zimekwisha nunuliwa na kwamba wako tayari kuwatibu raia pasina kuwalipisha hela. Anasema waganga wa ziada walitumwa kusaidia katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, kukiwa pia na mpango wa kuwahudumia wananchi ambao wanaishi katika vijiji vinavyopatikana mbali na vituo vya afya. Kwa mara ya mwisho ni mwaka 2002 ambapo ugonjwa huo wa malaria ulitangazwa hapa nchini kama janga la kitaifa. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, basi na baada ya sekunde chache Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia mmonyoko wa udongo katika eneo kubwa la kutupia taka karibu na mji mkuu wa Addis Ababa imeongezeka na kufikia watu 60. Chombo cha habari cha serikali nchini Ethiopia kimesema watu wasiopungua 62 walifariki dunia katika janga hilo mwishoni mwa juma, wakati meya wa Addis Ababa Diriba Kum ametoa idadi ya waliofariki dunia kwa ni 65 ikijumuisha wanaume 20 na wanawake 45. Mahakama moja ya Niger imekuta na hatia kiongozi wa upinzani anaishi uhamishoni kwa kuiba mtoto na kumhukumu mwaka mmoja jela. Hama Amadu, ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa Rais Mahamadu Isufu katika uchaguzi mkuu mwaka jana, anaishi Ufaransa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari
pamoja na mwelekezi Solomon. Tunasema asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani kupitia taasisi ya maendeleo ya kimataifa USAID ilitangaza kuendelea kuisaidia sekta ya elimu huko Bauchi nchini Nigeria. Mpango huu wa miaka mitano wa mkataba wa maelewano au MOU unaweka nia ya dhati kwa wote na watu binafsi kwa kushirikiana katika sekta ya elimu utakaofanywa na wote USAID na serikali ya Bauchi, na kutoa muundo wa uwajibikaji kwa harakati za elimu katika jimbo la Bauchi. MOU inasaidia malengo ya elimu ya serikali ya jimbo la Bauchi na kuandaa mpango wa awali wa kufuatilia kwa pamoja na kutathmini maendeleo. USAID inaisaidia juhudi za Nigeria ubora na fursa kwa elimu ya msingi. Hivi sasa USAID inatekeleza kazi tatu ambazo zinasaidia juhudi za jimbo la Bauchi kuboresha sekta ya elimu. Northern Education Initiative Plus, Education Crisis Response, pamoja na Leadership, Empowerment, Advocacy and Development. Harakati hizi zinajenga uwezo wa jimbo la serikali za mitaa na mifumo ambayo itatoa elimu kwa takriban wanafunzi milioni 2 kufahamu kusoma na kuruhusu takriban watoto 551,000 fursa ya kuhudhuria masomo katika vituo vya kijamii vya kujifunza ifikapo mwaka 2020. Marekani inalipongeza jimbo la Bauchi kwa juhudi zake za kipekee za kutoa fursa bora ya kusoma kwa watoto wake, alisema mkurugenzi wa USAID Michael Harvey. Hii MOU itapanua ushirika kati ya USAID na jimbo la Bauchi kuboresha elimu ya msingi huko Bauchi. Marekani inajivunia kufanya kazi na mshirika wake Nigeria ili kutoa hali njema ya baadaye kwa watoto wa Nigeria. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.